θα σας διηγηθώ ένα θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους που έγινε σε μένα προσωπικά. Βέβαια αυτά δεν λέγονται και εύκολα, αλλά κι αν ληχθούν στον εαυτό μας, στους άλλους, δεν γίνονται επιδεικτικά και δεν λέγονται με λογισμό να σχηματίσει κανείς καμιά καλή γνώμη για τον ομιλούντα, οποιοδήποτε να είναι αυτός. Απλώς λέγονται διότι είναι ένα γεγονός που το είδαν όλοι, όσοι ήταν παρόντες, το γνωρίζουν, δεν είναι κρυφό πράγμα, απλώς δεν το γνωρίζουν, εσείς, δεν το έχω πει σε εσάς. Το 1988, το καλοκαίρι, τότε που ήμουν πάρα πολύ άρρωστος, είχαμε μεταβεί με τον Φώτιο τον Τσακίρη και με μερικούς ακόμη άλλους στα Μετέωρα για να προσκυνήσουμε εκεί τους Αγίους, στα Άγια Λείψανα, να μιλήσουμε με τους εκεί πατέρες, και πήγαμε και στο μαστήρι του Αγίου Στεφάνη, του Πρωτομάρτυρος. Καθώς πήγαμε μέσα, συναντήσαμε αρκετό κόσμο που ήθελαν να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα και την κάρα του Αγίου, όπως του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού, που την συνηθίζουν και τη βγάζουν, καυχόνται για αυτή την Αγία Κάρα. Και δεν υπήρχε κάποιος μοναχός ή κάποιος λειτουργός που περιμένα να τη βγάλει και η μοναχή έλεγε αν υπάρχει κανένας παπάς να τη βγάλει. Είχε δει εμένα, αλλά εγώ δεν μίλησα, ντράπηκα. Καμιά φορά έτσι το κάνω, καμιά φορά, δεν είναι σωστό. Αλλά τέλος πάντων, καμιά φορά δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα έτσι. Κακός βέβαια, αλλά ας το πάρουμε έτσι όπως έχει γίνει, δηλαδή δεν δικαιολογούμε την υπόθεση. Και παρακάλεσε λοιπόν η μοναχή, η οποία ήταν και οι γερόντες εκεί της μονής, δεν παίζει λέει, πάντα όποιος κοινάστε βγάτει λέει, για να τουλάχιστον βγάτε του Αγίου Χαραλάμπους λέει. Βιάζονται οι άνθρωποι και πραγματικά έγινε. Βέβαια όλα τα Άγια Λείψανα ευωδιάζουν, αλλά δεν ευωδιάζουν πάντοτε. Αυτό είναι μια εμπειρία, διότι η ευωδία δεν έχει σχέση με την ύλη. Η ευωδία έρχεται σε επαφή με μας, με την ψυχή μας, μέσω της οστρήσεως της μύτης, αλλά δεν είναι προϊόν ύλης η ευωδία, είναι χάρις Αγίου Πνεύματος, γιατί η πηγή πάσης ευωδίας είναι το Πνεύμα του Άγιο. Ο πρώτος που ευωδιάζει εκεί είναι το σώμα του Χριστού, δεύτερον το σώμα της Παναγίας, τρίτον ο Τίμιος Σταυρός. Αυτές οι ευωδίες υπερβαίνουν όλες τις άλλες ευωδίες. Μετά ακολουθούν οι ευωδίες των Αγγέλων, η κάθε μία ξεχωριστή και σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να συλλάβει ο νους την ένταση και το μέγεθος. Και έτσι λοιπόν ένα χαρακτηριστικό του κάθε Αγίου που ξεχωρίζει τον όνομα είναι και το είδος της ευωδίας. Πως έχουμε ένα μπουκέτο από γαρίφαλα, από ιάκηθο, από βασιλικό και τα λετριαντάφυλλα και όλα τα ωραία λουλουδάκια, μικρά και μεγάλα, έτσι ξεχωρίζουν. Λοιπόν, βγάλαμε 2, 3, 4 εκεί πέρα, βγάλαμε και κυρίως πρώτη του Αγίου Χαραλάμπους και παραδόξως ευωδίαζε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ βέβαια, επειδή πρώτη φορά προσκυνούσα, δεν μπορούσα να αντιληφθώ αν ευωδιάζει πολύ ή λίγο. Και η γερόντισσα συγκινήθηκε και κάλεσε και τις άλλες μοναχές εκεί να προσκυνήσουν, γιατί ευωδίαζε πάρα πολύ, καθ' υπερβολή, όπως λέγανε. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση, διότι μαθημένος από πολλά Άγια Λείψανα και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Είναι συνηθισμένο αυτό το πράγμα, δεν είναι παράδοξο και δεν είναι υπερβολή. Όμως αργότερα όταν τον συνδυάσαμε με αυτό που έγινε προσωπικά σε μένα, μπορούσαμε να δώσουμε κάπως μια μικρή ερμηνεία. Λοιπόν, ευωδίασε πάρα πολύ, προσκυνήσανε, εκλήγε ο κόσμος, ψάλαμε το πολιτήγιο και πολλά άλλα πράγματα και τελειώσαμε. Και πηγαίναμε να φύγουμε. Εγώ πηγαίνοντας έξω, δεν πρόσεχα και σε ένα σημείο σκάλωσα και έπεσα. Αλλά εκεί που έπεσα ήταν γκρεμός. Και κάτω ήταν χάος. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, δεν έγινε επίτηδες και ήταν και μέρα, δεν ήταν να πει κανείς πως δεν πρόσεχε και τα λοιπά. Αυτά είναι πειρασμός, ας το πούμε έτσι, πειρασμός. Λοιπόν, και τα πόδια μου ήταν και σκάλωσαν ακριβώς εκεί, ακριβώς κάτω που είναι το γκρεμός. Πολύ μεγάλος γκρεμός είναι. Αλλού ήταν η γέφυρα, αλλού βρέθηκα εγώ παραδόξως. Και έτσι παρακαλέσαμε όλο τον Άγιο Χαραλάμπο να μας βοηθήσει και πραγματικά μετά δεν μπορούσα να με, τέλος πάντων, με κάποια προσπάθεια ήταν εκεί επαναλαμβάνω τα άτομα μου και με βοηθήσανε και μετά επιστρέφοντας καθοδόν πίσω εμολογιοφώτες και πολλοί άλλοι λέει, πού να φανταστείς λέει από κάτω, λέει τι γκρεμός είναι, για να έπεφτες μέσα θα γινώσουν κομματάκια. Τέλος πάντων δόθηκε μια μικρή παράταση ζωής να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Αυτά είναι κάτι που επαναλαμβάνονται σε πάρα πολλούς ποικιλοτρόπους και είναι εμφανής η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας. Ο Αγίος Χαραλάμπος κατά ιδιαίτερο λόγο διότι είναι παλιός Άγιος, είναι του 198. Και μάλιστα όταν έζησε 113 χρόνια είναι του πρώτου αιώνα Άγιος. Είναι μεταποστολικός πατήρ. Είναι διαδοχή των 70 Αποστόλων αυτής αμέσως. Γιατί όταν γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εκοιμήθη το 100 με αρχές το 101 και αρκετοί από τους 70 Αποστόλους εκοιμήθησαν στον πρώτο αιώνα μαρτυρικός ή εν ειρήνη, τότε λοιπόν λίγοντος του πρώτου αιώνος που γεννήθηκε ο Άγιος Χαραλάμπης, λοιπόν είναι ακριβώς πολύ παλιός Άγιος μέχρι σήμερα, περίπου 19 αιώνες, και έχει πολύ μεγάλη παρουσία εις τον Χριστό μας. Το έχω πει και άλλες φορές, είναι μέσα από τη δογματική διδακτησία της Εκκλησίας μου, ότι όσοι εκ των Αγίων μαρτύρησαν αιματερώς, χωρίς να νηθούν τον Χριστό, εκ περιτομής όπως είναι ο μάρτυρες στο διάστημα της Οικοκρατίας, έχουν μία άλλη ιδιαίτερη θέση στον ουρανό. Οι μάρτυρες από μάρτυρες διαφέρουν. Όχι επειδή είναι παλιοί και νεότεροι, μεγάλοι και μικροί, αλλά ποιος ήταν ο λόγος του μαρτυρίου. Λόγω χάρη, οι Άγιοι 13 μάρτυρες μαρτύρησαν μέχρι τα βασανιστήρια στην Κύπρο, στο πενταδάκτυλο εκεί της Κύπρου, διότι οι παπικοί το 1200 τους συνάγκασαν να φάνε όστια, να κοινωνήσουν από όστια. Και αυτοί μένοντας στην παράδοση της Εκκλησίας λέγοντας πως η Θεία Κοινωνία είναι μόνο με άρτο και δεν είναι με όστια, ειρνήθησαν και αμαρτύρησαν. Και το είχα πει και άλλη φορά ότι αν γίνει η Θεία Λειτουργία με άζημα, όστια, δεν γίνεται ο καθαγιασμός, είναι εμπειρία. Είτε ορθόδοξος είτε παπικός λειτουργήσει με όστια, ο καθαγιασμός δεν γίνεται. Εμποδίζει η εμπειρία της Εκκλησίας ότι πρέπει να υπάρχει ένζυμος άρτος, διότι η ζύμη θεολογικά είναι ο Χριστός. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ζύμη. Και αυτός είναι ο άρτος ο μυστικός του εκ του ουρανού κατά βάση. Και στη λέξη ζύμη και στη λέξη άρτος εμπειρέχει τη ζύμη, δηλαδή ζωή. Στο άζυμο είναι κάτι το νεκρό, δεν εμπειρέχεται τίποτα μέσα. Και όπως φυσιολογικά δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί, έτσι και πνευματικά δεν μπορεί να αναγεννήσει ο άζυμος και να μεταβληθεί σε σώμα Χριστού. Και πολλοί άλλοι Άγιοι οι οποίοι ερνήθησαν, όπως είναι οι 7 παιδες οι Μακαβαίοι, που ερνήθησαν να φάνε χοιρινό κρέας διότι το εμποδίζει ο Μωσαϊκός νόμος. Λοιπόν, για πολλά μικρά πράγματα που φαίνονται και σε εμάς ευτελή, χωρίς να νηθούν τον Χριστό και να προδώσουν τον Χριστό, μαρτύρησαν και έχουν μια ιδιαίτερη θέση. Άλλοι πάλι, επειδή έγιναν εξωμότες και μετά την περιτομή μετανόησαν και μαρτύρησαν, έχουν και αυτοί μια πολύ μεγάλη θέση εις τον ουρανό, αλλά διαφέρουν ολίγον ότι το αισθανόμαστε και εμείς οι ίδιοι βέβαια στον εαυτό μας, διότι είναι διαφορετικός ο λόγος που ενάγκασε τους μεν και τους δε να μαρτυρήσουν. Ο Άγιος Χαραλάμπης, ο οποίος ήταν λειτουργός του Θεού περίπου 85 με 90 έτη, πολλά χρόνια, και λειτουργούν τότε οι Άγιοι Πατέρες κάθε ημέρα, όλα στις ημέρες του έτους, είναι αποστολική παράδοση. Όλοι οι Απόστολοι ελειτουργούν συνέχεια. Οι μεν 12 χωρίς τα άμφια, όπως ξέρουμε, οι 70 με τα άμφιον, επειδή είναι λειτουργική επίσκοπο της Εκκλησίας, εκτός από το διάστημα που ήταν φυλακισμένοι και πολύ βαριά ασθενείς και δεν μπορούσαν να προσκοπήσουν τη Θεία Μυσταγωγία. Λοιπόν, είναι παράδοση της Εκκλησίας, φανταστείτε πόσες θείες λειτουργίες και πόσες μνημονεύσεις ονομάτων στα τόσα δεκάδες χρόνια του Αγίου Χαραλάμπους. Είναι δε γέννημα και θέμα Έλλην, Θεσσαλός, εκ της Μαγνησίας, της πρωτευούσης τότε σε μονίμου περιοχής, και οπωσδήποτε είναι ένας από τους πιο μεγάλους προστάτες της πατρίδος μας, αλλά και όλες της Θεσσαλίας. Και ήθελα να επαναλάβω το εξής, ότι όσοι εκ των Αγίων αυτών είδαν εν ζωή τον Χριστό, τον δεδοξασμένο Χριστό, διότι έχει μια διαφορά να τον δει κανείς προ-Χριστού και μετά Χριστό, να δει στην περίοδο εκείνη που ήταν εν ζωή, ή να τον δείτε δοξασμένο Χριστό μετά την Θεία Ανάληψη. Όσοι Άγιοι έχουν δει τον Χριστό μετά την Ανάληψή Του, τον δοξασμένο Δεσπότη Χριστό, αυτοί θεώνονται πάρα αυτά. Αυτή η θέωση είναι ισόβιος, αλλά δεν δημιουργεί ακόμα το χάρισμα της ατρεψίας. Είναι το μόνο που εμποδίζει όλους τους Αγίους εν ζωή να είναι σίγουροι για τη σωτηρία και τους ταπεινώνει και τους φοβίζει. Και επειδή έχουμε παραδείγματα Αγίων οι οποίοι εκτροχιάστησαν τις ευθείας οδού και χάθησαν επειδή δεν ήταν άτρεπτοι, αυτό το χάρισμα ο Θεός το δίδει μόλις αφαιρεθεί η ψυχή από το σώμα. Δεν το δίδει ζωή σε κανέναν Άγιο. Είναι κάτι που η Θεία Δικαιοσύνη το αποφάσισε και το όρισε, το εφαρμόζει σε όλους, εξαίρεση ουδής, και η παράδοση Εκκλησίας το επαναλαμβάνει, οπότε όλοι κανείς σκύβουν τον αφιένα και ταπεινώνται ενώπιον του Χριστού. Η δε παρουσία του Αγίου Χαραλάμπους είναι πολύ μεγάλη, διότι και από την Πανόλη και από άλλες ασθένειες λυμικές και από την πείνα και από τις βροχές και από τα ζωήφια έχει σώσει τους ανθρώπους και μάλιστα πολλές φορές εκδιώκει και τα δαιμόνια. Πολλές φορές μεγάλα δαιμόνια, διότι εικονίζεται πολλές φορές ο άνθρωπος, έχετε προσέξει, ότι πατά έναν δαίμονα και το συντρίβει, διότι η παρούσα ζωή του ή το επώνυμος της χαράς, διότι αυτή η χαρά είναι αγάπη χαρά, είναι η δευτέρα ιεραρχικά του Αγίου Πνεύματος, λόγω της απολύτου απαθίας και ελευθερίας εκ των παθών. Για να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση πρέπει να έχει μονομαχήσει και να έχει νικήσει ένα-ένα όλα τα δαιμόνια. Και επειδή είναι νικητής όλων των δαιμόνιων, είχε πάρει όλα τα πτυχία της νίκης. Γι' αυτό πολλές φορές εικονίζεται έτσι παραβολικώς να πατεί επί ενός δέμονα. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι, απλές εικόνες είναι αυτές που δεν είχε βυζαντινές βέβαια. Εικονίζουν τον Άγιο Χαράλαμπο να πατεί επάνω σε ένα δαίμονα και να τον ταπεινώνει. Όπως η Αγία Μαρία να συντρίβει με ένα ξύλινο λοιπόν την κάρα ενός δαίμονος. Έχει μεγάλη παρουσία να πρεσβεύει και για μας τους αμαρτωλούς, να μας αξιώσει όλοι μαζί να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών από τους Βάρμπους.
Ως λίγνωσα η φωτός της Εκκλησίας Χριστού και στήλος κλονήτος της Εκκλησίας Χριστού εδείχθης χαράλαμπες ελάμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου ελίσσας και δαιμόνων την σκοτωμέναν μάκα διό εν παρησία Χριστόν πρέσβευες οθή.
Με την χάρη του Χριστού μας, πατέρες και αδελφοί, εισήλθομεν αισίως και εν ζωή ακόμη βρισκόμενοι εις το Άγιον Διάστημα του Αγίου Τριωδίου. Το Τριώδιον της Εκκλησίας μας η νύχθη είναι ένα διάστημα προπαρασκευαστικών, πρώτης Αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και στο διάστημα της Τεσσαρακοστής. Είναι 3 εβδομάδες που μας προετοιμάζουν και μας προπαρασκευάζουν, μας προσγειώνουν και μας προσαρμόζουν στους μεγάλους πνευματικούς Ολυμπιακούς αγώνες, αν επιτραπεί η έκφραση. Πάντοτε αυτό το πράγμα γίνεται σε όλη μας τη ζωή, αλλά κάθε χρόνο από την εποχή των Αγίων 12 Αποστόλων που αυτοί εισήγαγαν και θέσπισαν αυτό το Άγιο Διάστημα της Πνευματικής Παλέστρας, διότι είναι αποστολική αυτή η παράδοση των Αγίων 12 Αποστόλων, αυτοί ενίστευαν 40 ημέρες, μόνο ότι ήταν ισοβίως νηστευτέ Και λοιπόν παρήγγελαν εις όλους τους Ορθοδόξους εις όλους τους αιώνας μέχρι συντελείας του αιώνους. Αυτό το διάστημα της Αγίας περίοδου να ξοδεύεται και να χρησιμοποιείται διαμίζωνα προσευχήν και δια μεγαλύτερους αγώνας αλλά κρυφούς. Είναι και μερικοί που φαίνονται βέβαια, όσα φαίνονται είναι φανερά και το φανερό ασκητικό δεν έχει σχέση με την επίδειξη, αλλά μερικά πράγματα έτσι αφ' αυτού τον φαίνονταν, όπως είπε και ο Χριστός, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μάτια να βλέπουν. Οι άλλοι δεν βλέπουν τέτοια πράγματα και να βλέπουν δεν βλέπουν. Λοιπόν, οι θέλοντες να ειδούν και να ακούσουν και θα ειδούν και θα ακούσουν κατά τον προφήτην Ισαΐα, τον μεγαλοφωνότατον. Αυτό το Άγιο Διάστημα το ευλογημένων και υπερευλογημένων εισάγεται και αρχίζει με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου και ο Χριστός μας εις την παραβολή αυτήν που είναι από τις πιο σημαντικές παραβολές της δε επομένης Κυριακής του Ασώτου είναι ακόμη πιο τρανωτέρα η παραβολή και ίσως έρχεται η πρώτη από όλες τις παραβολές σε άφταστο μεγαλείο και κάλος και θεολογία και κατάνοιξη και μετάνοια. Δεν υπάρχει κάτι που να συγκρίνεται με αυτή την παραβολή του Ασώτου Ιού. Όμως με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου ο Χριστός μας φέρνει εις το προσκήνιον, εις το πνευματικόν αυτών Κολοσσέων δύο παραδείγματα, έναν Φαρισαίο και έναν τελώνη, δηλαδή δύο πολύ αμαρτωλούς. Όλοι είμεθα αμαρτωλοί, ο Χριστός αναφέρει δύο παραδείγματα των πάρα πολύ αμαρτωλών ανθρώπων. Μου κάνει πολύ εντύπωση, διότι δεν παίρνει έναν ενάρετο και έναν αμαρτωλό, ή έναν ολίγον αμαρτωλό και έναν πολύ μέτριο, αλλά δύο πάρα πολύ αμαρτωλούς. Ώστε από τα αποτελέσματα της προσευχής των να καταλάβει έκαστος που έχει εχέφρονα και σόφρονα νουν ότι ο Χριστός μας τα συγχωρεί όλα και δέχεται όλες τις προσευχές όλων των αμαρτωλών. Δεν υπάρχει προσευχή που να μην την δέχεται ο Χριστός εκτός από την προσευχή του Φαρισαίου. Γι' αυτό είπε αυτή την παραβολή. Όλες τις προσευχές όλων των αμαρτωλών τις δέχεται πλην του Φαρισαίου. Φαρισαίος με την υψίστην θεολογία, την εμπειρική, είναι ο Σατανάς. Φαρισαίος είναι ο υποκριτής. Υποκριτής πρώτος και αιώνιος και ανεπανάληπτος είναι ο Σατανάς. Η υποκρισία, διότι αυτή κατεκρίθη στο πρόσωπο εκάστου Φαρισαίου, είναι αυτό το διπλό πρόσωπο. Βλέπετε τώρα με τις επίκαιρες ημέρες των καρναβάλων, οι άνθρωποι που θέλουν να μεταμφιέζονται, να φορούν προσωπία και μάσκες, να μεταμφιέζονται και να κάνουν τα γνωστά, τα οποία είναι αιώνες και από τα πανάρχια χρόνια, από αυτά τα μυστήρια των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και άλλων λαών. Όμως του 2002 μετά Χριστόν διάγοντος το διάστημα δυστυχώς εις τον τόπο μας τα καρναβάλια παίρνουν και δίδουν. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος και άλλη εποχή που να έχει τέτοια μεγάλη έξαρση και τέτοια μεγάλη δόξα ο καρνάβαλος. Χρησιμοποιείται όλη η τεχνολογία και η επιστήμη για να γίνει η επίδειξη. Δεν θα μας απασχολήσει το θέμα πόσα χρήματα ξοδεύονται και τι γίνονται, είναι γνωστά εις όλους. Σε ένα η Εκκλησία επιμένει και επιμένει ανυποχώρητα. Απαγορεύεται αυστηρός και όταν κανείς το κάνει γνώση είναι πλέον θανάσιμο το αμάρτημα και πολλές φορές και ασυγχώρητο. Ο άνθρωπος να καλύπτει το πρόσωπο. Είναι ρητή εντολή. Το πρόσωπο ο Θεός το θέλει όπως το έκανε. Είτε όμορφο είτε άσχημο. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Όπως το έκανε το θέλει. Να το βλέπουν οι άνθρωποι. Όχι ο Θεός, ο Θεός το βλέπει. Να το βλέπουν οι άνθρωποι όπως το έκανε. Και να κρίνουν οι άνθρωποι όπως κρίνουν. Ημέν δικαίως, ιδέα δίκως. ημέν εμπαθώς, ιδέα απαθώς. Και βαθμολογούνται όλοι. Και παίρνουν όλοι τον μισθό τους. Και δεν αδικεί κανέναν ο Χριστός. Και παίρνουν όλοι κατά τα έργα τους, των λογισμών και των σκέψεων. Επειδή όμως πολλά πράγματα γίνονται αντιληπτά και σε εμάς τους ιδίους. Είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος δια της μετανοίας να ανακαλέσει πολλές προσωπικές θέσεις και πάνω στο πρόσωπό του, δηλαδή στο εξωτερικό σχήμα του ανθρώπου, να βάλει όχι το κάλυμα το προσωπείον, αλλά την ευωδία του Αγίου Πνεύματος που είναι η ειλικρινής μετάνοια. Και η μετάνοια έχει δύο σκέλη, το φανερό 10% και το κρυφό 90%. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι εντάξει τακτοποιημένος εις τα μάτια του Χριστού μας, που θέλει η αρετή να γίνεται κρυφά, δηλαδή όχι θεατά εις τους οφθαλμούς των ανθρώπων, και ένα ελαχιστό τατόντι γίνεται φανερό δια ευνοή τους λόγους. Εις το πρόσωπο εκάστου Φαρισαίου ο Χριστός καταδικάζει την υποκρισία, και μάλιστα όταν κανείς αυτοδικαιώνεται στον υπέρτατο βαθμό του Φαρισαίου εκείνου της παραβολής, αυτοθεώνεται. Και αυτός που αυτοθεώνει εξουθενώνει τους πάντας, ακόμη και τον τελευταίον αυτόν άνθρωπον ο οποίος λέγεται τελώνης. Και εκείνο που βλέπει να σφαδάζει από τους πόνους και από τα κλάματα και τους συντριμμούς, τον εξουθενώνει φανερά. Όχι μόνο κρυφά και φανερά. Επομένως καλείται σκληροκάρδιος, είναι άτεγκτος, είναι ανυποχώρητος, είναι αγιάτρευτος μέχρι στιγμής. Δι' αυτό λοιπόν ο Χριστός μας έναν αταπείνωτο με την έννοια της σκληροκαρδίας δεν τον συγχωρεί έως ότου ταπεινωθεί. Γι' αυτό επανέλαβε αυτή την παραβολή η οποία έσωσε πολλούς και εκόλασε πολλούς. Οι μεν αντί να μετανοήσουν, Φαρισαίοι, έγιναν σκληροκάρδιοι έτι περισσότερον. Είναι αυτή η επανάληψη της προφητείας του Αγιωτάτου Σημειών του Θεοδόχου. Ούτως, ο Χριστός μας δηλαδή, κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών εν το κόσμο, αλλά κυρίως εν το Ισραήλ. Πόσοι Εβραίοι σήμερα είναι Ορθόδοξοι και πόσοι δεν είναι Ορθόδοξοι. Μιλούν οι αριθμοί μόνοι τους ανά τους αιώνας εκ των Εβραίων. Δι' αυτό και τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν πρόκειται να βρει ειρήνη εκείνος ο τόπος. Ποτέ, ποτέ δεν θα βρει ειρήνη ο τόπος. Έως ότου βρει πρώτα ειρήνη η καρδία εκάστου Εβραίου και εκάστου ανθρώπου και εκάστου Ορθοδόξου. Πρώτα να τα βρει κανείς με τον εαυτό του, με τον Χριστό, με την συνείδησή του και μετά με τους άλλους ανθρώπους, τους Ορθοδόξους και μετά με τους άλλους λαούς που δεν είναι ακόμη Ορθόδοξοι. Έτσι πηγαίνει μεταγωγικά, δηλαδή διαδοχικά τα πράγματα, αριθμητικά. Τέλος πάντων, ο Φαρισαίος κατεκρίθη μολονότι προσευχήθη. Και κατεκρίθη επειδή προσευχήθη. Καλύτερα να μην προσεύχεται. Αλλά εάν δεν προσευχηθεί ο άνθρωπος, δεν θα σωθεί και δεν θα ζητήσει μετάνοια και δεν θα βρει τη λύτρωση. Ο τελώνης πάλι δικαιώθηκε επειδή προσευχήθηκε. Δίκοπο μαχαίρι προσευχή. Άλλον ευαρεστεί και άλλον δυσαρεστεί εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Δημιουργεί κατάπληξη οι λέξεις που ο Χριστός μας αναφέρει, γιατί ξέρετε στην παραβολή οι λέξεις είναι εντελώς μετρημένες και δικαιοζυγισμένες. Δεν αναφέρθηκε κάποια λέξη τυχαίως. Λέγει ο Χριστός μας άνθρωποι δύο ανέβησαν. Δεν λέγει μετέβησαν εις το ιερόν. Λέτε εκεί ήταν κάπου βαθιά στην Ιεριχώ, κάπου μακριά, σε χαμηλά μέρη και πρέπει να ανεβεί κανείς, μολονότι ο Σολομός ήταν σε υψηλό μέρος, σε ένα λόφο, αλλά η θεολογία της εμπειρίας λέγει ότι όποιος θέλει να προσευχηθεί πρέπει να ανεβεί, όχι να μεταβεί στο ναό, πρέπει να ανεβεί για να προσευχηθεί. Και όταν λέμε να ανεβούμε δεν σημαίνει να σηκώσουμε το ένα πόδι μας, αλλά εννοείται να σηκώσουμε και το άλλο πόδι μας. Μόλις σηκώσουμε το ένα, είμαστε έτοιμοι να προσευχηθούμε. Μόλις σηκώσουμε και το άλλο, αρχίζουμε και προσευχόμαστε. Δηλαδή πετάμε. Αυτή είναι η εμπειρία. Με το ένα πόδι δεν προσεύχεται ο άνθρωπος. Προσεύχεται ο Φαρισαίος με το ένα πόδι. Με τα δύο προσεύχεται ο τελώνης. Δηλαδή για να πετάξεις εις ύψος νοητών, πρέπει να συγκαταβείς εις βάθος νοητών έως άδου. Μέχρι τον πάτο θα φτάσει κανείς νοητά. Δεν γίνεται διαφορετικά να εισακουστεί η προσευχή και η εμπειρία από την Ιερά Παράδοση το αναφέρει, μόνο ότι το κείμενο του Ιερών δεν αναφέρει την λέξη και ξέρετε η Ιερά Παράδοση συμπληρώνει το κείμενο της Αγίας Γραφής. Όταν έλεγε ο τελώνης εκεί γονατιστός πριν ειδών τύπτον το στήθος, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, την λέξη την έλεγε καρδιακός και ενδομήχος, ουχή φωνακτά. Ο Φαρισαίος πάλι μεγαλοφόνος το έλεγε, εις υπήκον πάντων, θα ήταν κι άλλοι οπωσδήποτε μέσα εκεί στο ναό. Ο ναός ήταν πάντοτε ανοιχτός για να πηγαίνουν να προσεύχονται οι άνθρωποι. Δι' αυτό και στάθη στο μέσο του ναού για να βλέπετε από όλους τους ομοίους του ή και τους ανομοίους του. Και εφόσον στάθη εις όλους, πιθανόν θα ήταν και μερικοί που ήταν και κοντόφθαλμοι και βαρύκοοι. Πρέπει να το πει και μεγαλοφόνος να εισακουστεί από όλους ότι σαν γι' αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Είναι το καλό παιδί, όπως λέμε, ο ενάρετος, ο νηστευτής, που αποδικατεί ως ακτάται παρανόμος και αντικανονικός. Αυτό δεν το λέγει, το αφήνει να το εννοήσουμε από εμάς. Και στο τέλος, ο Χριστός μας δεν τον κατηγορεί ότι ψεύδεται για όλα αυτά, μόνο ότι τα κάνει υποκριτικά και μαθευμένα, όμως ο Χριστός τον δικαιολογεί διότι ακόμη λέγει την αλήθεια. Μέχρι τώρα λέγει την αλήθεια. Τον ευχαριστεί όχι για τα αγαθά που πήρε δωρεάν, αλλά τον ευχαριστεί διότι τα κάνει αυτά αφεαυτού του. Γι' αυτό λέγει το κείμενο «Σταθείς προς εαυτόν». Όχι προς τον Θεόν, αλλά προς εαυτόν. Ο δε τελώνης πάλι γονάτισε ενώπιον του Θεού και στάθη ενώπιον του Θεού. Όχι προς εαυτόν. Ούτε τους οθαλμούς να ατινήσει στον ουρανόν των νοητών και των αισθητών. Δεν τολμούσε. Βλέπετε επίγνωση απολύτου αμαρτωλότητος. Και αυτή η αμαρτωλότητα δεν τον έφερε σε απόγνωση να τα βροντίξει και να χαθεί ο άνθρωπος. Γιατί ξέρετε η αίσθηση της απογνώσεως και απελπισίας προς τα εκεί οδηγεί στην αυτοχειρία. Όλοι είμαι θα αμαρτωλοί λίγο ή πολύ, αλλά σε μερικούς η αίσθηση αμαρτωλότητος χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος φέρνει σε απόγνωση, φέρνει σε απόλυτη συσκότηση. Όπως λέμε απλά στους μοναχούς, κατεβαίνει ο γενικός διακόπτης της διακρίσεως και συνέσεως και κανείς παραμελά με τον εαυτό του. Δεν τα βρίσκει. Ούτε ακούει, ούτε συμβουλεύεται. Ούτε συμβουλεύει, ούτε συμβουλεύεται. Πάμε σε αυτή την άκρα κατάσταση. Και όταν λοιπόν με αυτή την αυτοθέωση ο εκάστοτε Φαρισαίος θέλησε να εξουθενώσει και τον τελώνην, τότε ήρθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος από τον Φαρισαίο που έστω και την δωδεκάτην ο Θεός τον περίμενε να πει «Είμαι αυτός που είμαι, αλλά δεν μπορώ να φτάσω στα επίπεδα του τελώνου». Αυτό έπρεπε να πει στο τέλος. Ή τουλάχιστον είμαι ένας αμαρτωλός, όπως και άλλοι αμαρτωλοί, αρκετά αυτό. Είναι μια απλή αυτογνωσία. Αλλά δεν φτάνει να το λέγει το στόμα και η καρδιά να διαφωνεί, γιατί αυτό λέγεται στοματική υποκρισία. Έχουμε και την καρδιακή υποκρισία. Να λέγει κανείς από μέσα του ότι είναι ο πιο αμαρτωλός και απ' έξω ο πιο αμαρτωλός, αλλά μην τολμήσει κανείς να τον ονομάσει αμαρτωλό, χάθηκε. Έτσι λοιπόν είναι μια αίσθηση, μια ψευδαίσθηση καλύτερο, ότι δίδουμε την εντύπωση ότι είμαστε οι πιο αμαρτωλοί και οι πιο τυποτένοι, επειδή βομβαρδίζουμε με λογισμούς αυτομεμψίας τον εαυτό μας, πειθόμενοι ότι ο Θεός θα ευαρεστηθεί στην προσευχή μας, εφόσον προσευχόμαστε σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας, με το κομβασχήνι μας, με τις προσευχές μας, με τις μετάνοιές μας. Λοιπόν, ο Θεός ευαρεστείται. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι κάνει ο Θεός, αλλά η συνείδηση μαρτυρεί πρωτοβαθμίως, σαν πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εάν ο Θεός δεκτεί, κάνει την προσευχή μας ή όχι. Δόξα τω Θεώ, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, που έβαλε σε εμάς έναν άγραφο νόμο, την συνείδηση. Οι άλλοι το ονομάζουν φωνή του Αγγέλου. Άλλοι το ονομάζουν φωνή του Θεού. Πάντως είναι ένας άγραφος νόμος του Τριαδικού μας Θεού που είναι εντός ημών, αλλά δεν εξουσιάζεται από μας, ούτε καθοδηγείται από μας. Το αντίστροφο συμβαίνει. Μας καθοδηγεί και μας εξουσιάζει, αλλά ξέρετε η φωνή του είναι λεπτή, ως άβρα απαλή. πρέπει κανείς να έχει όταν του ακούει την φωνή της συνειδήσεως, διότι σιγά σιγά αυτή η φωνή όχι πως αδυνατίζει και δεν ακούγεται, γιατί έτσι το λένε τα κείμενα, αλλά είναι αντίστροφη μετάφραση. Τα ότα βαρύνονται και δεν ακούγεται η φωνή της συνειδήσεως. Γι' αυτό όταν επαναλαμβάνει ο Χριστός ο έχων ότα ακουέτο, δεν το λέγει, είναι λάθος. Ο έχων ότα ακούει φωνή μετανοίας και επιγνώσεως ακουέτο. Οι άλλοι δεν θα ακούσουν, άλλοι θα ακούσουν. Υπάρχει μια διαφοροποιός δύναμης στα ψυχικά ότα, όχι τα σωματικά, γιατί και οι κουφοί ακούν το Λόγο του Θεού και τις συνειδήσεις ακούνε και το Λόγο του Ευαγγελίου ακούνε και τον Πατέρα ακούνε. Δεν έχει σχέση λοιπόν με την εξωτερική πλευρά του θέματος, του Άγιον Ευαγγέλιον, ούτε και για τα μάτια του σώματος, λέγει ο Χριστός. Όταν αναφέρεται ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, όχι του σώματος, γιατί οι τυφλοί τι θα κάνουν τότε, αλλά εννοείται ότι είναι ο νους. Ο λίχνος του όλου ανθρώπου είναι ο νους, το λογικό της ψυχής και μάλιστα ο φωτισμένος νους, γιατί έχουμε και σκοτισμένο νου και εμπαθή. Αυτή η παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου δίδει πολλά παραδείγματα, μπορώ να πω ατελείωτα, πατέρες και αδελφοί. Καταλήγουμε, όπως είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που ερμήνευσε και πολλά άλλα κείμενα, ότι με λίγες λέξεις που επαναλαμβάνονται συνεχώς ο Θεός η λάστη τι με το αμαρτωλό, ο τελώνης κατέβηκε δεδικαιωμένος. Δεν τον νίκωσε κανείς παρά μόνο ο καρδιογνώστης ή το γονατιστός, γι' αυτό και η τελωνική προσευχή είναι σε σχήμα γονατίσματος. Ξέρετε, στην Παλιά Διαθήκη, αυτό είναι παράδοση, από τον Αδάμ και από την Εύα, από τον Άβελ και τα λοιπά, μέχρι τον Αγιότατο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, πριν γίνει επίσκοπος Ιεροσολύμων, υπήρχε παράδοση όχι απλώς να γονατίζουν προσευχόμενοι και να επέρουν οσίας χείρας προς τον ουρανό, αλλά και να ποιούν μετανοίας πολλάς. Αυτό αναφέρεται σαφώς εκεί στο μεγάλο θαύμα του Αγιωτάτου Δανίλη του Προφήτου στη Βαβυλώνα και των τριών παιδών Ανανίου, Αζαρίου και Μισαήλ, που όχι μόνο διαμνηστίας, κατάμφων νηστείας, αλλά και πολλών μετανοιών και δακρύων έσβεσαν, νίστευσαν δηλαδή και τη φωτιά, νίστευσαν και τα λιοντάρια. Και μάλιστα όχι απλώς το ενίστευσε ο Δανίλη, αλλά το μετέβαλε και σε ημερότερων προβάτων αυτών των άγριων λέοντα. Επομένως η κάμψη των γονάτων φανερώνει τεταπεινωμένο σώμα και το αγονάτιστο σώμα φανερώνει επιρμένον νουν. Έλεγε ένας γέροντας σε κάποιον ο οποίος απέθανε: «Είσαι, λέει, θεολόγος, καθηγητής, χρόνια τώρα διδάσκεις μετανοίας ποιής». «Όχι, λέει, έχω μετανοήσει, γέροντα, λέει, δεν χρειάζομαι μετάνοιο τώρα, τα κάνουμε αυτά οι άλλοι αμαρτωλοί». «Όχι, τέκνο, λέει, δεν αναφέρω αυτή τη μετάνοια, μόνο ότι καταλάβατε την απάντηση. Εάν κάνεις μετάνοια σωματικός». «Όχι, λέει, αυτά τα κάνω ακόμη αμαρτωλοί, εμείς φτάσαμε σε μέτρα», λέει γέροντα. Και απαντά ο γέροντας: «Γόνι που δεν κάμπτεται, συντρίβεται». Και παραδόξως αυτός, όταν κατέβηκε στο λιμάνι πριν φτάσει στον Περαιά, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Καθοδόν, θέλοντας να τον βοηθήσει η Παναγία με την προσευχή να τον κάνει καλά και να μην πάει στο νοσοκομείο, έπαθε το πόδι του γάγκρινα και απέθανε στις αρχές αυτού του αιώνος. Πρόκειται περί του Αποστόλου Μακράκη. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι περί αυτού του ανθρώπου. Η προσευχή του τελώνου «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό» και λέει σώμα που προσθέτουμε εμείς στην Κοινή Διαθήκη, είναι ένας τύπος προσευχής που η Αγία μας Εκκλησία το περιέλαβε και τον έχει ενδάξει μέσα σε μερικές ιερές στιγμές και της Θείας Λειτουργίας. Πρώτου χειροβικού ύμνου, όταν γονατίζουμε, πρώτης υψώσεως του Αγίου Άρτου και σε άλλες στιγμές, αλλά και στην ιδιωτική νοερά προσευχή εν τη σκυλή και εν τη δωματίε εκάστου εξημών, ώστε καλά είναι να επαναλαμβάνεται η προσευχή του τελώνου και να μιμούμεθα την προσευχή του τελώνου. Πάντως ο Χριστός μας δεν θέλει να ακούσει αυτά τα οποία τα γνωρίζει και τα γνωρίζει όλα. Θέλει στην ώρα της προσευχής να δει την προαίρεση και την διάθεση και τελικά αυτό λέγεται θυσία καρδίας. αυτό που δεν μπορεί κανένας να το δώσει στον Θεό, ούτε ο Θεός μπορεί να το πάρει με το ζόρι και με την απάτη και με το στανιό, όπως λέμε στην απλή διάλεκτο, αλλά μόνοι μας θεληματικά θα το δώσουμε με επίγνωση και είναι η αγαθή μας προαίρεση. Τώρα από εκεί και μετά, πόσες προσευχές θα πει ο άνθρωπος, αν θα είναι δακρύπτευτες ή όχι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντως γνωρίζουμε ότι αυτή η προσευχή της αγαθής προαιρέσεως είναι πάντοτε ευάρεστος εις των τριαδικών μας Θεών, όπως και η προσευχή του τελών. Με αυτή την προσευχή ανοίγει το Άγιον Τριώδιον, διότι όλο το διάστημα είναι προσευχή έντονος. Όπως ο Χριστός εις τη Γεστημανή προσήφθητο εντονότατα, πάντοτε προσήφθητο εκείνη την ημέρα και ώρα ακόμη πιο έντονα.